эфире программа «Киев-Донбасс» и в студии Ольга Веснянко и Сергей Стуканов, и с нами звукорежиссер Вячеслав Киришун.
В этом часе у нас в студии будет Наталья Ворожбит, драматург и сценаристка. Она расскажет о подготовке к постановке спектакля с переселенцами.
Кроме того, мы свяжемся по телефону, позвоним в Краматорск с Сергеем Поповым, директором регионального офиса реформ в Донецкой области. Обсудим последние события в контексте децентрализации региона и объединения общин.
И в конце часа мы будем слушать не столько разговоры, сколько пение. С прекрасными голосами нас посетит группа «Триада», финалисты «Экс-фактора», которые ездят на гастроли в США, а также часто бывают в зоне АТО, где дают концерты.
Итак, в эфире программа «Киев-Донбасс», и мы дебютируем в таком вот дуэте. Сергей Стуканов, который я вот люблю это анонсировать, мне кажется, что это подчеркивает некую транзитность и всеобъемлющность. Нет такого слова, но мы его изобрели. Эфира программы «Киев-Донбасс» Громадского радио. Ведь Сергей приехал со Львова, Ольга Веснянко приехала из Одессы, а вещаем мы в Киеве и области на частоте 74 МГц. В городе Волноваха на 66,5 МГц. В Краматорске на 103,2 МГц. В Красноармейске 99,6. Старобельск 90,2. В поселке Широком 101,8. В Беловодске 92,6. В Белолуцке 100 МГц, в Зариновке 103,7 МГц и, конечно же, по всему миру. Люблю этот анонс на сайте громадскорадио.орг. Итак, по телефону нам удалось связаться с Краматорском. Алло, добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер вам.
Сергей Попов у нас в эфире, который является директором регионального офиса реформ в Донецкой области. Сергей, скажите, правда ли, что общины активно объединяются в контексте децентрализации в Донецкой области?
У нас как раз в Донецкой области цей процес дуже активно включилися органи місцевого самоврядування, і з 240 представництв органів місцевого самоврядування у нас більше половина, 140, включилися в цей процес і ініціювали процедуру об'єднання. На жаль, як то кажуть, до фінішної прямої ще не всі підійшли. У нас на сьогодні із 38 запланованих, ще 10 встигли об'єднатися, в трьох вже провели вибори, і от ми чекаємо, що весною центральні виборчі громади, і вони зможуть обрати свої органи місцевої влади.
Скажите, есть ли какие-то новости перед эфиром? Мы с вами говорили об одной конкретной громаде, наверное, так будет правильно, ведь и громадское радио, на русском тоже громадское радио, да, об одной конкретной общине, громаде, которая объединилась, Артемовская, если не ошибаюсь, куда входит так, Красный так. Лиман. Могли бы вы перечислить населенные пункты, какие общины объединились и какие новости есть, собственно, по этой громаде?
Ну, дивіться, тут Артемівська громада у нас, вона буде міська, і об'єднала навколо себе сільські ради, які входили раніше в Артемівський район. От місто Артемівське, воно було місто обласного значення, а сільські ради, вони були підпорядковані районній адміністрації. І тепер вони зможуть сформувати свою об'єднану територіальну громаду з центром в місті Артемівськ. Це, зокрема, Покровська сільська рада, Калинівська, Зайцівська, Опетнінська і Красненські сільські ради, які об'єднались навколо Артемівська. Що це їм дає? Якщо подивитись на мапу, власне кажучи, території, да, то дуже багато населених є сьогодні сільською територією. Знаходяться буквально на відстані кілометра, то пару кілометрів від міста Артемівськ. Вони їздили туди отримувати адміністративні послуги. Наприклад, діти ходили в школу в місто, хоча жили в селі, їздили в поліклініки. Тепер вони це будуть робити, як то кажуть, вже на законних підставах. Тому що тепер у них будуть іти безпосередньо на саму громаду. Не так, як раніше потрібно було вимагати повернення, да, міжтрансферні бюджети, трансферні по поверненню цих коштів. Тепер це кошти, якими буде громада вже спільно розпоряджатися. Тобто це значно спрощує механізми формування спільного бюджету і розвитку цих сільських територій. І, зокрема, у нас, якщо подивитися на законодавче поле, то якраз зараз от всі субвенції, які видаються як із державного бюджету, так і у нас на рівні області, кошти спрямовуються безпосередньо в сільську територію для того, щоб підтягнути рівень тих послуг, які там надаються, да, і якість життя сільських. Ми що в більшості своїй в місті ми розуміємо, вже є розвинута інфраструктура, да? Але от в селі вона якраз хромає. Тому тут задача Артемівська – це підняти рівень життя сільській території.
Пане Сергію, скажіть, чи немає якоїсь суперечності, оскільки восени відбулися місцеві вибори ще за старим законодавством, тепер громади об'єднуються, чи немає управлінської якоїсь суперечності після цього факту?
Дивіться, у нас якраз в Артемівську і от в тих сільських радах, які я озвучив, вибори не проводилися, тому що це якраз та територія, де антитерористичним центром і ЦВК було прийнято рішення не проводити вибори у зв'язку із підвищеним ризиком при проведенні безпосередньо виборів, да, і великому спущенні людей. Тому у них це будуть якраз от перші вибори, да, і не тільки вибори перші, але й ті вибори, які проводилися в жовтні, речі, вони не проходили. Тому у них оцих от розбіжностей сьогодні немає. Тобто, що от пройшли вибори, і тепер ми через півроку знову оголошуємо вибори. Виникає питання того, що і тут якраз ми чекаємо відповіді ЦВК з цього приводу. Раніше в законі про добровільне об'єднання територіальних громад була норма, яка потребувала обов'язково зміни підпорядкування міста або меж районів, але тепер цю норму вилучили із закону. Тобто це є спочатку, можна проводити, оголошувати вибори спокійно, а після цього вже проводити ці зміни. Зміни. Верховна Рада має проголосувати за це. Тому ми чекаємо рішення від ЦВК з приводу оголошення цих перших місцевих виборів у них.
Это говорит Сергей Попов, директор регионального офиса реформ в Донецкой области. Когда вы считаете возможно ожидать на это решение ЦВК и, собственно, когда в таком случае должны произойти эти выборы?
Згідно закону, перші місцеві вибори мають бути оголошені не пізніше, ніж як за 50 днів. Оскільки дата виборів призначена на 27 березня, відповідно, це потрібно зробити не пізніше 5 лютого. ЦВК має оголосити. Тобто ми фактичним чином маємо ще 2 тижні для того, щоб ЦВК прийняло рішення. Ну, а ми зараз сподіваємося на позитивний результат і оголошення цих виборів.
Скажіть, будь ласка, як це буде називатися? Це будуть вибори в Артемівській громаді?
Дивіться, це будуть місцеві вибори в об'єднаних територіальних громадах.
Донецької області, ілі?
В Донецькій області, дивіться, це по всій Україні оголошують, де можна зайти на сайт Центральної виборчої комісії, у них є там одна із постанов, грудня місяцем вона ще датована, де в деяких сільських селищних радах вже призначені ці вибори на 25 березня. Да? Це є перші вибори в об'єднані територіальні громади, перші місцеві вибори в об'єднаних територіальних громадах, оскільки раніше проводилися вибори там лише за старою системою.
Сергій, наскільки я орієнтуюся в ситуації в Донецькій області, то під біля міста Артемівськ є також місто Часів'яр, і деякі селища так само приєднуються до Часів'яра. Це означає, що вибори будуть і в тій громаді також?
Зараз ми не говоримо про проведення виборів в Часов'ярі чи в Салідарі на весну. Да? Дійсно, у міста Артемівськ сьогодні є два міста-супутника. Да? Це повноцінні міста, які так само мають і мера, і свій депутатський корпус. Це Часов'яр і Салідар. Але вони передбачаються в окремих об'єднаних територіальних громадах. Зокрема, Часов'яр має об'єднати Предтечинську, Марківську, Калинівську і Миколаївські сільські ради, таким чином сформувати свою об'єднану територіальну громаду. Так от тут ми якраз чекаємо, що після проведення перших виборів до Артемівської об'єднаної територіальної громади Верховна Рада має прийняти рішення про передання і надання статусу міст районного значення цим двом містам, і після цього вони вже зможуть так само пройти процедуру об'єднання. В Часов'ярі якраз вона ініційована, вони зараз проводять активну роботу з мешканцями сільських територій, які знаходяться навколо міста, і я думаю, що можливо, вже навіть на літо у нас буде і об'єднана Часов'ярська територіальна громада.
Благодарю за беседу. Це був Сергій Попов по телефону із Краматорська. В ефірі програми «Київ-Донбас». Ми говорили о будущих місцевих виборах, які вперше пройдуть в об'єднаних територіальних общинах Донеччини. Некоторих із них, да, не всі ще об'єднілись. І вновь у нас тема театра і осмысление жизненного опыта через театр становится в центр внимания программы «Киев-Донбасс», ведь в студии уже появилась драматург и сценаристка Наталья Ворожбит. Добрый день.
Добрый вечер.
А, вечер у нас уже, правда, мы не заметили, столько интересных гостей.
Хорошо. Действительно, мы сегодня со Светланой Олейникой говорили о, о форуме театре для переселенок, поэтому будем продолжать логическую сегодня эту тему и говорить с драматургом и сценаристом Натальей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, я насколько понимаю, что также у вас будет происходить что-то наподобие форум театра, скорее документального театра, да, театр переселенца, и я так понимаю, что в сотрудничестве, при том, с немецкими театральными драматургами. Так ли это? Расскажите больше, пожалуйста.
Да нет, это не так. Немецкие театральные драматурги пока в этом не принимают участие. Мы с немецким режиссером Георгом Жино открыли такой проект «Театр переселенца» осенью. И занимаемся действительно документальным театром. Мы работаем с переселенцами, они участники наших спектаклей. Они помогают нам создавать эти спектакли. Сами являются как бы актерами, рассказывают свои личные истории. И мы, вот, например, завтра едем в Славянск, чтобы сделать такой спектакль.
В Славянске будет проходить, и все же, тем не менее, мне известно, что поддержка это от Гёте-института.
Да,
это
не
волонтерская деятельность, это поддерживает культурные институции Германии. Ну, интересно, кстати, почему? Вот почему их заинтересовал такой метод работы театральной?
Ну, они следят за нашей работой, им нравится то, что мы делаем. Опять же, немецкий режиссер, и мы давно в контакте с Гёте-институтом, они всегда нам помогали. То есть сам театр переселенца — это, ну, скорее волонтерская история, а вот конкретно вот этот проект нам Гёте-институт поддержал, дал денег на то, чтобы мы сделали 4 проекта в 4 городах Украины, документальных именно с переселенцами. Вот первый город Славянск, куда мы едем.
И еще где будет?
Еще будет, я думаю, во Львове и в Одессе. И 4-й город у нас пока мы решаем.
Еще,
возможно,
еще
Харьков.
Рассматриваете.
Да, еще думаем.
Возможно, после эфира появится предложение. Кто-то заинтересуется вас пригласить с такой постановкой.
Да.
Тут хочу отметить, в силу своего ранее опыта активного сотрудничества с Deutsche Welle, часто делала интервью с немецкими культурными деятелями. И вот с начала конфликта в Украине военных действий с опаской не решались многие приезжать, а те, кто приезжали, считались очень смелыми людьми. И вот все же мне известно, что немецкий режиссер Георг Жино уже находится в Славянске. Вот легко ли он пошел навстречу такому сотрудничеству поехать, ничего себе, на Донбасс? А все-таки в новостях-то в Германии идет как буквально Сирия, это понятно, у нас идут военные действия. То есть как общались ли вы уже, как он с опаской или с интересом смотрит на это сотрудничество?
Ну, он уже год туда ездит просто. Поэтому уже говорить, он ездит как на работу, и совершенно никакой опасности. Ну, я не знаю, там же живут люди каждый день, ходят на работу, детей водят в сад, да. И он уже об этом знает тоже. Потому что когда год назад я его туда, в эту, как он говорит, ты во всем виновата. Он приехал делать один проект, а остался в результате здесь работать, да, и открыл театр и так далее. То год назад, конечно, он ехал и с опаской, я туда первый раз ехала с большой опаской, и все это было сложно и тревожно, еще только там освободили не так давно Славянск. То сейчас мы действительно едем как на работу, и более того, мы едем к друзьям, потому что нас там очень ждут, нас ждут школьники из школы номер 3 города Николаевки, нас ждут сейчас на платформе «Теплица» в Славянске единомышленники. Поэтому,
Наталья, документальный театр имеет определенную специфику. Какова эта специфика? И расскажите подробнее, пожалуйста, о сюжетах, которые ложатся в основу ваших представлений.
Документальный театр, он разный совершенно, да. И часто это на основе интервью, берутся интервью у кого-то и расшифровываются, и актеры потом эти интервью... Ну, драматург монтирует, делает из этого пьесу, актеры читают эти тексты. Это один вид театра.
Профессиональные актеры.
Профессиональные, например, это один путь. Но вот тот путь, который мы пошли сейчас, это свидетельский театр, когда Мы просто находим интересных людей, они рассказывают свои истории. Я как драматург выбираю самое важное, на мой взгляд, самое интересное. И мы монтируем из многих историй этих людей тоже такой спектакль, но мы это не заносим на бумагу никуда, потому что эти люди сами рассказывают свои истории со сцены. То есть это сами свидетели. Они...
То есть не профессиональные актеры,
абсолютно.
А сами...
Нет, просто люди, которые хотят высказаться, которые готовы выйти на сцену.
А много ли таких, которые хотят высказаться и охотно ли идут на то, чтобы рассказать свои истории?
Ну, в общем, уже приходят люди, которые готовы рассказать, естественно, потому что те, которые не готовы, они не пойдут. И довольно много, и действительно все нуждаются в... Ну, для кого-то это психотерапия, для кого-то возможность встретить новых друзей, для кого-то возможность проявить себя как творческая личность. И в отличие от там, психотерапии, тут есть... Они не пациенты, они соучастники творческого процесса, да, они приходят делать вместе с нами спектакль, и это радостно, да, это дарит радость, в отличие от того, когда ты идешь просто к психологу.
Мы сегодня говорили с профессоркой Еленой Стяжкиной о стратегиях возвращения, то есть они уже начинают обсуждать, каким будет возвращение, как себя психологически к этому готовить, с какими вызовами будем встречаться, будут встречаться. Вот какие сюжеты все-таки доминируют у вас? Это тема как раз ухода, побега с оккупированных территорий, это тема встречи с новой действительностью после переселения. Какие сюжеты более всего
я
людей
поняла.
Затрагивают?
Несколько типов, да. Есть молодые люди, которые радуются тому, что... Ну, как радуются? Они считают, что эти перемены, они позитивные. Они их вытолкнули из зоны комфорта и помогают сейчас раскрыть свои новые возможности. Есть люди, которые постарше, которые успели создать свой дом, и которые тоскуют невероятно по своему дому. Вот прежде всего. По дому, по улицам. И с этим ничего нельзя поделать. И они, конечно, хотят вернуться. В основном все хотят вернуться. А пожилые люди, совсем, наверное, сложно там. Не знаю, у нас одна из участниц там недавно ездила хоронить мать, да, здесь ей негде жить, она живет в каких-то общежитиях. Это все очень сложно взрослому человеку уже начинать с нуля. Поэтому, очень многие не хотят возвращаться. Вот.
Нет ли у вас сюжетов от лица того местного населения, которое вот сталкивается со своего рода другим? И этот другой вызывает определенные эмоции.
Вы имеете в виду тех территорий Донбасса, которые и не были завоеваны боевиками?
Я имею в виду, когда переселенец попадает в другую область Украины, то ли центральная, то ли западная, то ли южная, то ли даже восточные другие области, то он становится определенным образом объектом оценки местного населения. Вот, возможно,
участвует ли местное население, да?
Вот, да, от лица местного населения какого-либо истории бывают?
Как местное население воспринимает переселенцев? Ну вот сейчас, например, на днях у нас был показ, из Полтавы приехали наши коллеги, которые сделали документальный спектакль именно о том, как полтавчане воспринимают переселенцев. Ну, то есть там, конечно, были монологи самих переселенцев, но в то же время восприятие местного населения. Это тоже очень интересно, потому что куча же стереотипов существует, да, про переселенцев, и их же надо как-то...
А где коллеги показывали
спектакль? Вот мы базируемся в центре Дия, на киностудии Довженко, и мы там показываем наши спектакли. Мы пригласили вот Театр современного диалога из Полтавы с их документальным спектаклем «Златомиста», где они таким же способом, через документальный театр, правда, у них актеры, они сами свидетели, вот, они рассказывают.
Каким образом вы пришли к теме переселенцев, к теме документального театра в контексте этих массовых движений?
Ну, потому что надо же как-то реагировать именно через профессию, а писать сейчас художественные тексты довольно сложно, на это нужно время, переосмысление, там, чтобы прошло, как-то отрефлексировать. А это такой самый быстрый путь, самый честный путь какой-то рефлексии на события. Просто свидетельствовать, просто максимально свидетельствовать, чтобы люди рассказывали, ты рассказывал, что ты чувствуешь, люди рассказывали, что они переживают. И впервые, вот мы начали работать в Николаевке с детьми, так случайно получилось, когда мы поехали туда волонтерить, актерами. Мы сделали в результате спектакль с ними, Николаевка, вот, где дети сами рассказывают. Они все пережили войну, так или иначе, они сами рассказывают со сцены. И это был толчок к тому, чтобы двигаться дальше. И вот были во Львове на фестивале «Дон Культ» и придумали такой проект с переселенцами сделать разовую такую акцию. Мы с ними встретились, они пришли, рассказывали свои истории, мы презентовали это зрителю и поняли, что это надо делать дальше. Что...
Действительно, документалистика сегодня затребована не только в Украине, но и в мире. Мы знаем, что украинский документальный фильм сейчас номинирован на «Оскар». Были ли у вас уже, может быть, какие-то предложения по поводу презентации ваших драм за границей?
Ну да, мы в марте едем в Берлин, в очень хороший театр известный, театр Горького. Едем в Констанц, в театр тоже в Германии со спектаклем «Николаевка». В Берлин едем с проектом «Где Восток», и я думаю, что еще будет.
Можно ли уточнить, вы говорите, мы едем, это уже с группой, с переселенцами или ваша?
Мы едем с режиссером, с двумя спектаклями, в которых не переселенцы, но там участник АТО, и спектакль «Николаевка», мы с детьми едем в Констанц. Вот везем детей из Николаевки.
Хочу все же уточнить, говоря о документальном театре и, собственно, об украинском опыте, то, что на самом деле фильм номинирован на «Оскар», он же номинирован, как бы каждый год Украина может какой-нибудь фильм представить на «Оскар». Тут дело не в том, что он оценен на международном уровне, речь идет о «Зима в огне», но в целом просто наш, к сожалению, опыт, вот видите, ну, можно ли назвать это позитивом, что наш опыт военных действий, да, и аннексии части территории, он, конечно же, находит отображение или в документальном театре, или в документальном кино, да, и в других, там, в тех же журналистике и расследованиях, которые вот Ольга Решетилова тут говорила, да. Поэтому тут не столь о творчестве, сколько о шоке, с которым мы встретились. Вот тема тоже Второй мировой, она тоже много где звучала. Ну, а вы как видите... Дальнейшее развитие, вот будут эти, скажем, четыре представления, это уже будут готовые представления, или вы будете только собираться во Львове, в Одессе нарабатывать?
Мы сначала будем нарабатывать, а потом будет представление.
Да. И будут там показаны во Львове, в Одессе и, возможно, в Харькове.
Вот в четырех городах мы с местными переселенцами будем... делать эти спектакли. Четыре разных спектакля. То есть мы их создадим прямо вот в каждом городе с разными участниками.
Задумались, потому что у Сергея есть много вопросов. Он во Львове, наверное, хочет поучаствовать в вашем театре все-таки.
Как переселенец?
Да.
Тогда, конечно.
Действительно, я проживаю сейчас во Львове, хотя сам я переселенец из города Донецк. Я, кстати говоря, посещал многие мероприятия Донкульта. И хотел бы в связи с этим у вас спросить. Вот это действительно мероприятие, которое длилось более 10 дней во Львове, и Мистелло очень много культурных мероприятий. Насколько оно повлияло и помогло к преодолению тем стереотипов, которые связаны с переселенцами?
Ну, и знаете, я там провела, я была театральным куратором и уехала. Я не знаю, что произошло потом и как это отобразилось. Я знаю только, что когда люди на спектакле «Николаевка», они просто так и говорили: у нас разрушились наши стереотипы. После того, как мы послушали этих детей и поняли, какие прекрасные дети, совершенно не такие, какими себе они их представляют, да, львовяне, то они так и говорили, мы и порыдали там, и говорили, да, боже, как же так. А, соответственно, у детей из Николаевки тоже разрушились стереотипы про Западную Украину, и что тоже очень важно, даже, может, важнее.
Каким образом можно присоединиться к вашему театру и принять участие?
Все-таки прозвучал этот вопрос.
Пишите мне, я вас
Наталья Ворожбит.
В общем, да.
Но это говоря,
это я шучу, конечно,
это,
да.
А те, кто нас слушает.
Конечно. На самом деле есть в Фейсбуке страничка «Театр переселенца», и все желающие могут писать свои заявки. Я хочу участвовать в театре.
И вы в папку сообщений «Другие» часто входите?
Да, кстати. Нет, ну...
Это профили, поэтому
видно.
Да. Но, кроме того, есть также профиль «Громадское радио» на Фейсбуке. Не забывайте и нас тегать. Мы с удовольствием поможем вам связаться с нашими гостями. Итак, с нами была Наталья Ворожбит, сценаристка и драматург, и мы говорили о документальном театре, о работе театра переселенцев, вот о том, что скоро в Славянске, во-первых, уже немецкий режиссер год как ждет, кроме того, кроме Славянска, будут еще представления театральные во Львове, в Одессе и, возможно, в Харькове.
И в Северодонецке еще вот.
Поговорили мы о театре. Через несколько минут к нам присоединятся певцы из Триоды. Но перед этим в эфире нашего радио сюжет из Волыни. Это репортаж о новорожденном ребенке семьи участников АТО, который очень нуждается в помощи. Об этом в нашем репортаже.
Донечці волинських військових потрібна допомога. Єва Марчук, народжена 13 листопада 2015 року, наразі перебуває в спеціалізованій лікарні «Охмандит» з діагнозом субдурально-субарахноїдальний крововилив потиличної ділянки внаслідок пологової травми. Сьогодні там відбувається лікарський консиліум, на якому обговорять подальший курс лікування дитини. Волонтерка Волинського центру допомоги учасникам АТО Тетяна Довжко, яка допомагає сім'ї Марчуків, розповіла про ситуацію більше.
Тарас є капітаном 93-ї бригади, учасник бойових дій, дружина, служить 74-му окремому розвідувальному батальйоні, як зв'язківець розвідник. От, коли вона завагітніла, їм дали відпустку. На 34-му тижні передчасно в них були викликані пологи. Як дружина звернулася в місцеву поліклініку, от провели КТГ, і КТГ показало, що в дитини занадто сильне серцебиття.
Тетяна Довжко розповідає, що найбільше проблем зі здоров'ям у дівчинки виникло в місцевій лікарні, де проживає сім'я, в селищі міського типу Іваничі.
Коли її зробили кесарів розтин, ніхто не може сказати, що реально відбулося, але в дитини був крововилив мозок. Як сказали мені лікарі в Охмандиті, тобто, щоб був такий крововилив мозок, як в дитини, таке пошкодження мозку, то треба, щоб по дитині танк проїхався. Тобто, що на той момент відбулося в Ганичівській лікарні, ніхто правду не може сказати. Але є така травма. Лікарі просто кажуть коротко – пологова травма.
З Іваничівської лікарні Єву відправили в Луцьк, у Волинську обласну дитячу лікарню. За цей час дівчинці стало краще. І відповідно до цього вона з батьками повернулася додому, тобто в Іваничі.
На цьому моменті ми з ними познайомилися, тому що вони до нас звернулися з тим, що їм потрібен був апарат для штучної вентиляції легень, бо дитина самостійно не могла дихати, а такого не було в їхній лікарні. І потрібна була загалом допомога фінансова там з деякими медикаментами. Ось. Поки ми це питання вирішили, вони були в Іваничівській лікарні. Буквально два дні вони до нас телефонують про те, що дитина була зупинка дихання. Ось, попросили, щоб ми їм допомогли.
Тетяна розповідає, що вночі телефонували в обласну лікарню і намагалися викликати швидку, тому що стан дитини погіршився.
Ніхто не відгукнувся, сказали, чекайте ранку, ми не можемо прислати швидку, оскільки нам потрібно, щоб Іваничівська лікарня прислала запит, на яке відділення дитину вести і з яким діагнозом. Іваничівська лікарня нічого не зробила. Вони не звернулися в обласну, не попросили реанімаційний мобіль, тому що сказали, що в дитини немає такого важкого стану, щоб її вести на Луцьк.
За словами Тетяни, батько дитини самостійно робив їй штучне дихання. Після розголосу в соціальних мережах на цю проблему увагу таки звернули. І їх перевезли в Луцьк.
Коли в Луцьку вони пройшли обстеження, виявилося, що за цей період, що дитина була в Іваничах, в неї почали відмирати клітини мозку. Типу, той весь результат, що був, він знову пішов на смарку. Вона знову почала втрачати ці всі рефлекси, мозок перестав нормально працювати. Дали направлення на Охмандит. Зараз вони в Охмандиті. Там їх прийняв Центр допомоги учасникам АТО в Київській області.
У лікарні планують зробити повторні аналізи для того, щоб призначити курс лікування. Зараз багато коштів потрібно на підтримку організму дівчинки. Волонтери за проханням батьків просять всіх небайдужих допомогти маленькій Єві. Номери рахунку для допомоги можна побачити на сайті громадськерадіо.орг. Аріна Крапка з Луцька. Начитала Міла Мороз.
Продолжается программа «Киев-Донбасс» в эфире Громадського радио. И в студии Ольга Веснянка и Сергей Стуканов, звукорежиссер Вячеслав Кирішун. Мы сегодня будем завершивать нашу другу вечернюю годину не столько розмовами, сколько с пивом.
Ну еще погодите, не переключайте и не уходите на другой сайт, кроме громадськорадіо.орг, потому что мы еще завершивать не будем. Мы будем начинать общаться, а то вдруг люди подумают, что мы уже в конце с музыкой. Нет. Группа «Триода», говорят, вы финалист X-Factor. Просто у меня в Одессе телевизора нет, а у Сергея Стуканова не знаю.
Значит,
перевезли из Донецка или во Львове новый появился. Вот, правду кажут люди, что вы финалисты X-Factor, которые ездят на гастроли, ничего себе, и не только в Соединенные Штаты Америки, но и часто бывают у нас на Донбассе в Украине. Что интересно. Представьтесь, пожалуйста, если можно...
Мене звати Андрій Гамбаль, Андрій Липко.
Не Андрій, Володя Рибак.
Це ми разом є колектив «Тріода», хочемо привітатися з усіма слухачами громадського радіо, раді вашій увазі.
А що таке «Тріода»?
«Тріода» – це тріо настрої, а «Ода» з грецького буде пісня, присвята балада. Це таке трішки закручене, але цілком доречне.
А зараз от ви прийшли на радіо, ви ж люди творчі, от яка пісня у вас як-то так наспівується, як-то наігрывається, яка звучить?
А хочете, щоб ми заспівали для вас?
Ну да, так начнем, а потом запись послушаем.
Ну давайте, ми
заспівим.
Я змушений перейти до хлопців.
А, ну будь ласочка. Да, если можно. А потом мы обязательно расспросим, ребята, где же вы побывали и как воспринимали ваши концерты. Ну вы уже готовы, вы удобно расположились, да?
Мы заспіваємо пісню, якщо ви не проти, ту, яку ми найчастіше співали в зоні АТО, і хлопці просто дуже її слухали, це пісня наших дідів. Ой, у лісі на полянці така.
Да, так трохи, да? Так.
Трішечки, один куплетик.
Ой, у лісі на полянці стояли повстанці. Вмиватися вранці, бо сходились до потічку. Вмиватися вранці.
Спасибо огромное, велике дякую. Зворушили как-то так ощущение. Вы говорите повстанская песня, повстанческая песня, да, украинских повстанцев, правильно?
Ну так.
Откуда вы знаете эти песни?
Ну, я думаю, что это десь передалося від наших дідів, навіть і прадідів. От, і воно влилося, і зараз ця пісня є актуальною, тому що Україна встала на ноги з колін, піднялася з важкого ярма і вона є актуальною і в сьогоденні.
А скажіть, откуда ви в такому случаї?
Ми з Тернополя. Цією піснею колись наші діди захищали наш прапор України.
І ця ідея, бабусі, наскільки я знаю.
І бабусі, так. І ця ідея зараз стоїть в наших хлопців в зоні АТО, які в дійсності переживають те саме, що колись відчували наші діди, захищаючи нашу мову, нашу землю українську, наш прапор. І вона зараз є актуальною, бо насправді та сама ситуація, ті самі імена наших солдатів, наших героїв. Хлопців, героїв, вони використовують.
Так, і дівчат-льотчиця. Ну, ми ж пригадуємо, зв'язкова у Пайперу, неї книжка так, була, так,
а ви сказали,
давайте
що
всіх поважати.
Найчастіше виконували цю пісню якраз в зоні АТО. А перед ким ви виступали? Це були виступи перед військовими, чи може в шпиталях? Де саме?
В більшості ми виступали перед військовими. В більшості в їхніх так, місцях, не будемо розказувати, де, це зелені зони. Ну, в більшості Азов, ну, якщо можна, то ми не будемо. Якщо треба, ми розкажемо.
Я для радіослухачів наших трохи скажу, що наші гості виступали також і за океаном в Сполучених Штатах, і навіть мали пропозицію для того, щоб там залишитися і розвивати свою творчість, але вирішили все-таки повертатися в Україну, тому що вважають, що є потрібними Україні. У мене в зв'язку з цим до нашого гурту запитання, що саме, на ваш погляд, потребує Україна, і що б ви хотіли їй дати в плані розвитку музичного і пісенного пісенної творчості?
Ребята, Андрій, Володимир.
Для України потрібно зараз, мені здається, найбільше, ну, порівнюючи з Америкою, що нас вразило в Америці? Вразило нас патріотизм, насамперед. І нам потрібно зараз. Дякувати Богу, наша Україна зараз є в ній патріотизм. Відроджується зараз українська мова, відроджується українська культура.
Український – це модно. І так, зараз це саме важливе, що є, коли гукають гасла, і вони є модними. І це дуже добре в наш час.
А ви це відчували також і на Сході, не тільки в центрі, на Заході?
На Сході це, напевне, найбільше відчувається, тому що...
Біля хлопців, так.
Біля хлопців, власне, коли ти там відчуваєш справді, що час зупинено, от, але там є життя, там є родина, там є чоловіча дружба, там є справжні мужчини, справжні чоловіки, які не кидають будь-які слова, а своїми діями доводять будь-яку справу. Тобто все показано на діях і на своїх справах,
то
а не словами.
Ви в основному, наскільки я розумію, виступали перед представителями Вооружених сил України,
так? Да?
Тобто це були Збройні сили, це не якісь окремі батальйони,
не
партизани.
Ні, добровольчі батальйони. Це Миротворець, Азов, Донбас, Харків.
Они вас приглашали или вы сами договорились о том, чтобы приехать к ним? Как это получилось?
Есть такая волонтерская организация Help Army в Харкове. Угу. Мы с ними дружим, и они нас запрошуют. И мы им дуже дякуємо, что есть такие люди в дійсності, які дають можливість артистам. Я думаю, що багато артистів зараз згодилося поїхати поспіти для наших хлопців, бо це й обов'язок на сам кожного артиста. У нас була така ситуація.
Для хлопців і жінок.
І жінок. Боже ж, ми так забуваємо. Да. Так, насправді так, для хлопців і жінок піти поспівати, бо...
З яким репертуаром ви переважно туди їздите? Як добираєте пісні, які там виконуєте?
Якщо чесно, більшості стараємо репертуар брати такий веселий, народний, щоб тисячі хлопців чимось розслабити.
Відвести душу.
Відвести душу. Співали тільки у лісі на полянці.
Ну, але з окремою підводкою, вони розуміють, вони теж знають ці пісні, тобто також вони з нашого краю, є хлопці. І...
Напівжартівливе питання, а вийшов з Тєбданецькою, не виконували?
Ні,
не
виконували. Чесно, ми і не знаємо навіть.
А, бачите, так ви то есть, исполняєте в основному ті пісні, які вам з дитинства звісні, да? Тобто ті, які ви знаєте?
Ні, свої авторські, у нас є багато своїх авторських.
Авторські?
Так, звичайно, є авторські свої, народні. Угу. Такого стилю жанру.
Я думаю, краще виконувати ту пісню, яку ти відчуваєш серцем, душею, вона є правдивою від тебе,
так.
І тобто ти нічого не думаєш, ти просто виконуєш певний твір, він є в відчуттях, і він найкраще впливає на слухача.
Да, якось так сталося, що в нашому репертуарі немає ні одної російської пісні.
А народные какие, к примеру, лежали у вас к душе и которые вы исполняли перед вооруженными силами Украины?
Є така пісня «Два кольори», яку всі знають, яку всі співають, яку ми любимо співати. Для наших солдатів вони завжди згадують цю пісню своїх батьків, свій рідний дім. І вона є актуальна вічно, мені здається, бо тема «Мама», вона ніколи не зникає.
Абсолютно.
Для кожного є вагомою.
И у нас есть запись, мы попросим звукорежиссера Громадского радио, который с нами работает, и, в общем-то, в основном звукорежиссирует и мало говорит с нашим новым дуэтом Сергеем Стукановым и Ольгой Веснянкой. Сообщите, пожалуйста, вы хотели поставить в эфир сейчас запись, правда? Да, если можно, одну из записей, потому что мы слушали уже вживую, а теперь как же оно звучало в записи в студии. Пожалуйста.
спілись злидні, біда сиділа на чолі.
І кожен з нас не знав, як бути, як жити завтра на землі.
Чудову пісню прослухали ми в ефірі громадського радіо від Карпат до Донбасу. Ми зараз, поки пісня лунала, жартували з хлопцями, що вони, попри те, що з Тернополя, але живуть фактично в потягах. І за ці останні там тижні, місяці проїздили якраз всю країну вдовж впоперек. І у нас запитання якраз до наших гостей з гурту «Тріода». Як і коли, за яких обставин була написана ця пісня, і що надихало вас?
Ця пісня була написана під час Майдану, під час таких важких подій. Ми, як творчі люди, розуміли, що ми можемо зробити. Творча людина може тільки підняти дух цих людей. І це воно, бачите, «Вставай, Україну, вставай». Це нас душа кричала, щоб сказати дійсно, «Стань, Україна, докажи всьому світу, що є така нація, яка хоче жити, яка хоче дихати, яка хоче бути почутою». І в цій пісні все розказано про Тараса Слову і про... про те, що є, про нашу історію, про наших дітей, що ми хочемо, щоб наші діти жили в щасливій країні.
Було світле майбутнє. Молодий, у вас вже є діти, так? Чи ви від імені України
зараз? Я молодий! У мене скоро будуть діти.
А, добре.
До речі, в Андрія сьогодні день народження.
Та ви що? Серйозно? Слухайте, ну ми вас вітаємо багатьох років ось тішити нас, аудиторію України, а і не тільки України, правильно, Сполучених Штатів і світу своєю творчістю і співами. Дякую. То що запам'яталося, що запомнилось більше всього з ваших поїздок, собственно, в зону, ну, фактично, бойових дій?
Це неможливо продати. Я вважаю, для мене особисто, в нас були різні сцени, були тисячі сцени, американські сцени, ну, телевізійні зйомки, але тих емоцій, які дає зона АТО, не можна ніде побачити. Бо там на тебе дивляться ті очі, які хочуть тебе чути, які підходять до тебе, жмуть тобі руку, або просто обнімають і кажуть, хлопці, дякую, що ви приїхали до нас. Нам ніякого перед ними, у нас був такий випадок, коли ми спілкувалися з комбатом і кажемо, вибачте нам, що ми зараз не стоїмо біля вас, не тримаємо зброю в руках і не стріляємо, не захищаємо. Ми мужчини, нам всім достатньо років, ми можемо це робити. Каже, хлопці, ви робіть свою справу, ви більше зробите справи, вам треба Україну нашу піднімати духовно. А ми тут стрелимо, тут є кому стріляти, за це не переживайте, ми тут гідно тримаємо.
Боронимо наш край.
Та, ми боронимо, ви співайте і піднімайте дух. І дякую, що ви приїжджаєте до нас. І більше нічого тобі в житті не потрібно. Як до них не їхати? Ну.
То есть ощущается, что есть некая потребность вот так в встрече с музыкантами, с творческими людьми, которые, так сказать, не, ну, не в зоне боевых действий, да, что нужна какая-то поддержка, нужен в конце концов какой-то досуг или почувствовать себя в обычной жизни, как каждый день на празднике, как мы обычно дома себя чувствуем, да, это необходимо. А у вас, ребята, какие впечатления, обращаюсь вот к Андрію?
Андрій Липко, відповідь. Зараз надали запитання. Ви знаєте, справді, я думаю, це обов'язковим, як і ковток повітря. Коли ти виходиш зранку з кімнати, і ти хочеш свіжого повітря, вийшовши за двері, і цей зимовий настрій, і побачити просто, що діється за вікном. Тому що з вікна, дивлячись на природу, на погоду, це одне відчуття. А коли ти торкаєшся природи, ногою, руками, коли ти бачиш очами, вона тебе окутає. Це зовсім інше відчуття. І так само, коли ти приїжджаєш до хлопців, це не передати словами, можна багато говорити на цю тему, я думаю, нам би ефіру не хватило. Це і обов'язок наш перед ними, такий самий, як вони достойно виконують свій обов'язок захисників нашої України. Ми дякуємо їм, і ми любимо і гордимося, що в нас є такі герої і героїні, які підтримують наших героїв.
А Володимире?
Ну, що я можу доповнити?
Или, может быть, пісні лучше выразить? Может быть, ще немного попросим акапельно спеть? Якщо вам удобно, конечно, вот так отдельно за микрофонами.
Зараз Андрій підійде до нас, він заспіває.
Я думаю, наступна наша пісня буде тема кохання, тема любові.
Гарно.
От теж актуальна пісня будь-де і будь-який час, вона піднімає не тільки дух, а вона нас дає поштовх, мотивує жити. Так,
так, правда.
Не заставляє людей просто посміхатися.
Я піду в далекі гори на широкі полонини, попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини, щоб летів на війни крилах на кічері, і діброви дізнавсь, де моя мила, карі очі, чорні брови, мила моя, люба моя, цвіте ясень цвіт. Я несу оча до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду. І сади цвіту для мене, як до тебе йду.
Красота. Спасибо большое. Это группа «Триода», известные финалисты «Икс-фактора», которые посетили сегодня студию громадского радио и, собственно, порадовали всех наших слушателей и в интернете по всему миру, и непосредственно в Киеве, и Донецкой, и Луганской области, и даже, я вам скажу, немножечко ростовской. Вот. Какие впечатления после участия в «Икс-факторе»? Вот вы считаете, что без участия в таком телевизионном шоу, возможно, не получилось бы найти свою аудиторию?
Так, звичайно. Це такі проекти дають шанс молодим виконавцям знайти себе. Ми були звичайними студентами, які мали бути вчителями музики. Тут шанс, і ми зараз сидимо вас тут, спілкуємося зі всією Україною.
І не тільки.
І не тільки.
Чи має спів в трьох якусь специфіку порівняно з сольним виконанням? Очевидно, що має, але хотілося б все-таки дізнатися від таких фахівців в цій справі, що значить співати в трьох, коли ви одне одного доповнюєте і створюєте цей букет, я б навіть сказав, звуків, який надзвичайно звучить.
Як ходить одна із приказок українських, гуртом і батька легше бити.
Це
такий ліричний жарт.
А
разом троє – це сила. Троє – це сила, тобто коли десь, можливо, спотикнеться один, то двоє його візьмуть і піднесуть, і допоможуть. Акорд – це та сила, яка дає
це
крила.
Це хімія і фізика, яка впливає. Ми не знаємо, що з нами робиться. Але...
Скажіть, ви в останнє время вот в основному в поїздах, говорять, живете. Зараз ви, я так розумію, переїхали в Київ или ще в Тернополі базируєтесь? В Тернополі,
ми ще поки в Тернополі.
А как вас тепер там воспринимають? Ну, родні, наверняка, гордяться.
У нас не буває просто. Городі. Розумієте, що в місті в нас не буває, бо ми... Тихенько приїхали, були родичі, поїхали.
Ага.
Приїжджаємо додому раз на два місяці.
Так.
Так, у нас...
А вот раньше, когда жили в Тернополе, какие вот могли бы назвать группы из Тернополя? Ну, просто есть же известные, да,
так,
украинские, которые до сих пор пользуются популярностью, и было бы хорошо, если бы, может быть, перепеть их песни, если это вам
Sky.
Приятно.
Sky. Наши товарищи, ну, там и брат.
Так, хорошо, Sky еще.
Кто у нас из тернопольской гуртии, какие единственности?
Если не ошибаюсь, покойный Игорь Пелех был в группе Nameless, да, но она была такая рок-группа из Тернополя. Он был з Тернополя, так, наскільки я пам'ятаю.
Тут навіть куточок є Ігору Пелеху в центрі міста. І звучить радіо. І...
Віктор Павлік, з яким ми тепер знаємося.
Так, а є у вас в репертуарі пісня «Файне місто Тернопіль»?
Є, звичайно.
Правда?
Да, в файному місті Тернопіль є файний музичний бар «Коза».
Є такий.
Дуже арт.
Чи хлопцям доводилося виступати?
Козу водити.
Виступали ми там.
Серйозно.
Так, і знаємо, що таке на Новий рік водити козу. І що таке арт-коза?
Ну, я думаю, що зараз особо приємно, вот, зная о том, що нас слушають в Донецькій, Луганській області, і, собственно, воєнослужащі, в тому числі, ті, які мобілізовані іменно з Тернополя, я думаю, зараз з особою приємністю, да, така, як би, немножечко із дому привіт, да, як наоборот, возможно, Сергію Стуканову із Донецька приємно слухати о Донецьку, да, точно так же і о Тернополі. Что бы хотели сейчас, возможно, ну, пожелать и всей Украине, и, возможно, коллегам по цеху? И какие места вы еще не посетили? И вы знаете, нас многие слушают. Может быть, даже какой-то конкретный батальон скажет, ну, ребята, приезжайте, такую-то песню заспевает.
Я бы хотел пожелать всем, знаете, мясного здоровья, насамперед. Посмешок побольше, миру, який нам потрібен, який ми бажаємо. Добра всім сім'ям, привітати всіх з минулими різдвяними та новорічними святами. Я думаю, що цей рік для нас буде позитивним, щасливим, добрим. Колегам по цеху хочемо побажати побільше музики, побільше щирих емоцій, правдивих емоцій. Добра хлопцям, які нас слухають, ми тішимося. І дівчатам, і жінкам. Ми дуже переживаємо за них насамперед, щоб у них було все добре. Скоріше повертайтеся додому, до своїх сімей.
І ті, хто також за ґратами в Росії,
ті, хто, так, звичайно, всім, повертається. Щоб всі повернулися щасливо додому.
Будьте вільними, будьте впевненими, і Україна найкраща, і ми найкращі, і все в нас буде добре.
Це був гурт, це була група Тріода. І тут я коротко завершу, щоб ми совсем, вот 40 секунд буквально, да, послушали в конце, на окончании такой достаточно грустной песни. И так, в эфире была программа «Киев-Донбасс», у нас в гостях были финалисты X-Factor, которые часто выступают с концертами перед военнослужащими Украины. И спасибо коллеге Сергею Стуканову сегодня за совместное ведение эфира. Встретимся в эфире Громадского радио. Слушайте, думайте.
Святий вечір, сумно у родині, на Донбасі і у землянці, свічечка з діточкою.